16 časova, Radio Televizije Republike Srpske, program radija. Dnevnik. U studiju su urednik emisije Predrag Vulin i spiker Olga Korać.
Poštovani slušalci, dobar dan i sadržaja emisije izdvajamo.
U protekla 24 časa više od 48.000 migranata vraćeno iz Španije u Maroko. Broj poginulih marokanskih migranata se povećao na 67.
Lideri Evropske unije zatražili hitne mjere zbog masovnog priliva migranata u Španiju.
U Glamoču obilježen dan ekshumacije 108 srpskih boraca i civila iz masovne grobnice Kamen.
Vlada Republike Srpske u ovoj godini finansira projekte u 59 jedinica lokalne samouprave, vrijedne 215 miliona maraka.
Zbog rekordno niskog vodostaja Dunava, doveden u pitanje rad mađarske nuklearke PAKS, koja hladi reaktore vodom iz ove rijeke.
Srpski veslači Mačković i Pimenov osvojili zlatnu medalju na evropskom prvenstvu.
Provlađuje sunčano i vruće, bez promjene i narednih dana.
Španske vlasti rasporedile su pripadnike vojske u španskoj enklavi Seuti zbog velikog broja migranata koji prelaze granicu iz Maroka. Procjenjuje se da se Seute, što čamcima, a mnogo njih i plivajući, dokopalo oko 50.000 migranata. Najmanje 67 se utopilo u pokušaju da dođu do Španije. Španske vlasti navode da se u Maroko navodno vratilo više od 48.000 migranata koji su ušli u Seutu. Reagujući na poziv Švedske, Finske, Danske i Italije da se Španija izbaci iz Šengenskog sporazuma, premijer Pedro Sanchez poručio je da nije vrijeme za podjele. Zvanični Rim suspendovao je Šengen sa Španijom. Vlasti u Madridu podržao je predsjednik Evropskog savjeta Antonio Costa. Međutim, s pravom se postavlja pitanje šta je razlog zbog kog je ova rijeka migranata samo u jednom danu pokušala da se dokopa Evropske unije. U prilogu Darka Đurića.
Hiljade mahom mlađih muškaraca bez ičega sa sobom doplovili su čamcima ili doplivali u Seutu, špansku teritoriju na sjeveru Afrike, i probili granične ograde. Hiljade ilegalnih imigranata upale su i u susjednu špansku enklavu Melilju. Dvije enklave su jedina kopnena granica Evropske unije sa Afrikom i godinama se suočavaju sa najezdom imigranata. Upad je trajao satima, a nedovoljnim policijskim snagama i civilnoj gardi u pomoć je pritekla i vojska. Hiljade ljudi i dalje pokušava da pređe granicu. Vlasti u Sauti bijesni su na nedavnu odluku Vrhovnog suda Španije da migranti koji stižu morem ne mogu odmah biti vraćeni u Maroko.
Želimo bolji život. U Maroku nema posla za mlade, nema ničega. Zarade su male.
Prešao sam jutros oko pola 11 sa grupom. Išao sam na granični prelaz Beni Ansar u Maroku, popeo se preko zida policijske zgrade i plivao 200 metara do Seute. Ne znamo gdje ćemo i šta će dalje biti sa nama.
Imigranti su cijelu noć divljali ulicama španskih enklava, provaljivali u kuće i pljačkali prodavnice. Stanovnici Seute plaše se za svoju bezbjednost, kao i Juan Jesus Vivas, gradonačelnik Seute.
Ovo je velika sramota. Jedino rješenje je da Španija deportuje te ljude, kao što je to uradio predsjednik Trump. Vlada mora da angažuje mornaricu, da zaustavi nove upade. Molim te, Sanchez, uradi nešto ili podnesi ostavku.
Život u gradu je poremećen uslijed incidenta na granici, najozbiljnijeg kojeg smo doživjeli u svojoj istoriji. Od juče je počeo povratak ljudi. Za sada teče zadovoljavajuće, ali mora biti završen. Grad se još nije vratio u normalno stanje i dalje je neophodno održavati visok nivo javne bezbjednosti.
Gotovo polovina imigranata se ipak dobrovoljno vratila u Maroko. Kordoni marokanskih snaga na prilazima granici rastjeruju one koji dalje pokušavaju da se domognu Španije i Europe. Premijer Španije Pedro Sanchez.
Masovni ulazak migranata u špansku enklavu je napad i povreda teritorijalnog integriteta Španije. Krijumčarske mreže krive su za obmanjivanje mladih ljudi koji su pokušali da stignu do Španije.
Desničari u Španiji krive vladu da omogući legalni status imigrantima bez dokumenata koji su već u zemlji, jer to privlači nove imigrante. Stručnjak za bezbednost Dževad Galijašević u izjavi za Naš radio objašnjava ko stoji iza masovnih migracija na španske enklave i da li su u to pitanje uključene i Sjedinjene Države.
Kad je riječ o predsjedniku Trumpu i njegovoj administraciji, oni nisu kreatori i pokretači migracija bili ni u ranijem periodu, nisto ni danas. Ali da postoje ljudi u financijskim centrima moći koji trpe štetu zbog toga što Španija neće da učestvuje u ratu i borbi za Hormuz, takvi ljudi, dakle takve politike, takve grupe se osjećaju ugroženi i žele da kazne Španiju. I oni upravo kažnjavaju Španiju zbog njihovog političkog stava, dakle prema Hormuzu, prema djelovanju američke vojske u odnosu na Iran i ratu u zalivu.
Evropski lideri osudili su kolaps granične kontrole u Seuti. Oni su otvorili i novu raspravu o zaštiti spoljne granice Evropske unije. Rim, Pariz, Berlin i skandinavske zemlje razmatraju hitno ukidanje Schengena sa Madridom. Predsjednica Evropske komisije Ursula von der Leyen.
Ne možemo da dozvolimo da u našu uniju uđe bilo ko ne poštuje naša pravila. Opasni prelasci granica moraju biti zaustavljeni, a mreže krijumčara ljudi moraju biti razbijene.
Migracije su među najosjetljivijim političkim pitanjima u Evropskoj uniji, gdje su desničarske stranke ojačale poslije migrantske krize 2015. godine, kada je više od milion ratnih izbjeglica iz Sirije i Bliskog istoka stiglo na stari kontinent, objasnio je direktor Centra za zaštitu i pomoć tražiocima azila Srbije Radoš Đurović.
Ja se bojim da mi umjesto utvrđivanja, pravljenja tvrđave Evrope, treba da se usmerimo da izgradimo kapacitete u zemljama koje su susjedstvo Evropske unije i Evrope, da bi u tim zemljama ti ljudi mogli da normalno i nesmetano žive i tako donekle uspostavimo kontrolu u procesima migracije.
Premijer Republike Srpske Savo Minić ocijenio je da se posljedice migrantske krize koja pogađa Evropu osjeća i u Bosni i Hercegovini, ali da Srpska ostaje pri stavu da na njenoj teritoriji neće biti ni zadržavanja migranata, niti formiranja kampova. U jednom danu u zonu Schengena ušlo je desetine hiljada migranata bez pasoša, fotografisanja i uzimanja otisaka prstiju, a naš narod i sve ljude sa Zapadnog Balkana koji su samo u tranzitu maltretirate i ponižavate na graničnim prelazima, rekao je lider SNSD-a Milorad Dodik. Kažete da čuvate svoje granice, propao vam je sistem, ocijenio je Dodik.
Većina lidera Evropske unije u pismu Evropskoj komisiji izražava ozbiljnu zabrinutost zbog masovnog priliva migranata na špansku sjevernoafričku teritoriju Seutu i poziva blok da preduzme mjere za zaštitu svoje spoljne granice.
Ne možemo dozvoliti da nekontrolisani masovni prelazi, instrumentalizacija migracije ili druge hibridne prijetnje stvaraju percepciju da je moguć nelegalan ulazak u Evropsku uniju i da nelegalan ulazak migranata može da se pretvori u legalan boravak, navodi se u pismu.
Slušate Dnevnik radija Republike Srpske. U Glamuču je obilježen dan ekshumacije 108 srpskih boraca i civila iz masovne grobnice Kamen. U sabornom hramu Svete Trojice služen je parastos poginulim borcima u odbrambeno-otadžbinskom ratu i civilnim žrtvama, a na spomen ploču posvećenu masovnoj grobnici Kamen položeno je cvijeće. U napadu hrvatskih snaga na područje Glamoča u ljeto 1995. godine ubijen je veliki broj vojnika i civila srpske nacionalnosti, a godinu dana kasnije iz masovne grobnice Kamen ekshumirana su tijela 108 vojnika i civila. Ubistva Srba u Glamoču bila su uvod u zločine počinjene u hrvatskoj vojno-policijskoj akciji Oluja. Ministar rada i boračko-invalidske zaštite Republike Srpske Radan Ostojić i načelnik opštine Glamoč Nebojša Radivojša.
Danas smo ovdje sigurno, pored toga što se molimo Bogu za sve postradali, da postavimo neka pitanja, da postavimo pitanja imali pravda za Srbe, zbog čega niko nije procesuiran ili činim se samo jedno lice za ovu masovnu grobnicu koja je druga po veličini, šta su ti svi ljudi bili kome krivi, zašto su morali da postradaju, zašto su na takav mučki način njihovo stradanje sakriveno, Evo kažem, narod glamača, srpski narod glamača, strada kroz vijekove, ogromno stradanje bilo u Drugom svjetskom ratu, nažalost, evo, ponovilo se i u ovom ratu.
Glamoč je uvijek u prošlosti bio nekako na vjetrometini, na braniku, što bi se reklo, i u Drugom svjetskom ratu je puno nastradalih civila u Glamoču i vojnika. Nažalost, ni ovaj rat Glamoč nije zaobišao i evo naša dužnost koji obavljamo i neku funkciju i koji živimo ovdje, da te žrtve nikad ne smijemo zaboraviti i moramo biti ponosni na njih. Tu smo, živimo i ne planiramo nigdje odavde.
Mrkonjić, grad sutra obilježava Ilindan, krsnu slavu opštine i dan 11. Mrkonjićke lake pješadijske brigade. Samo dva dana kasnije Mrkonjić grad će biti domaćini centralnog obilježavanja dana sjećanja na stradale i prognane Srbe u hrvatskoj vojno-policijskoj akciji Oluja. Ovom događaju prisustvovat će najviši zvaničnici Srpske i Srbije, a načelnik opštine Dragan Vođević kaže da je sve spremno kako bi se ovaj značajan događaj dostojno obilježio.
Svi znaju da je u Mrkonjić gradu najveća pojedinačna grobnica pronađena nakon povratka u Mrkonjić grad, ali ne smijemo zaboraviti činjenicu da je pored te masovne grobnice isto toliko preko 180 tila pronađeno širom naše teritorije. To su, nažalost, bili naši sugrađani koji nisu uspjeli da se povuku ispred neprijateljske vojske i koji su bukvalno ubijani na kućnim pragovima u svojim dvorištima. Tako da Mrkonjić grad je zaista pravo mjesto, sa punim pravom kažemo da i treba kod nas da se to obilježi. Evo, mi smo zaista mnogo toga uradili ovih proteklih dana u pripremi organizaciji toga. Vi znate da se to radi u organizaciji Vlada Republike Srbije, Republike Srpske. Dosta ljudi učestvuju u organizaciji. Naravno, tu će da dođe i najviše zvanice i Republike Srbije, Republike Srpske, mislim na predsjednike vlada, skupština, poslanici, ministri, ali isto tako i mnoge organizacije, mnoga udruženja, javne ustanove. Imamo zaista najavljen veliki broj dolazaka ljudi koji znače nešto u javnom životu. Pozivam one koji budu dolaze da dođu ranije.
Slušate dnevnik u Miljevini kod Foče, molitveno sjećanje na 104 poginula borca 7. bataljona Fočanske brigade i 40 civila poginulih u odbrambeno-otadžbinskom ratu. Nadaleko su poznati po vojničkim uspjesima i hrabrosti, zbog čega se ističe da su bili čuvari vrata Istočne Hercegovine i bedema Republike Srpske, informiše Radivoje Obrenović.
Molitveno sjećanje kod centralnog spomenika koji svjedoči o hrabrosti slavnih boraca Vojske Republike Srpske iz Miljevine, Kuta i Kozje Luke, koji su se, braneći vjekovna ognjišta, okruženi neprijateljima, odazivali na svaki poziv. Miljevinski bataljon na početku rata imao je više od 500 vojnika. Ne štedeći živote, svaki treći je poginuo za Republiku Srpsku. Branislav Vuković, ratni vojni invalid, demobilisani borac Vojske Republike Srpske.
Miljevinski bataljon, 7. bataljon, to su heroji. Samo ime ovo govori na spomeniku. 104 borca, jedna mala Miljevina, Kuta, Kozja Luka. Svi smo pogoreli, svi smo došli ovdje da branimo Republiku Srpsku.
Borci Miljevinskog bataljona 11. Hercegovačke pješadijske brigade Srpsku su branili na Hercegovačkom ratištu, linijama odbrane Kodolova, Čajnjiča, Trnova i Kalinovika. Ljubomir Dostić, predsjednik boračke organizacije Foča.
Boračka organizacija Republike Srpske nastoji da njeguje tradicije, njeguje sjećanje na poginule borce, jer sve dok mi dolazimo ovdje, govorimo o njima, na taj način oni žive među nama.
Milan Vukadinović, gradonačelnik Foče.
Sa ponosom treba da istaknemo ono što je 7. bataljon, ja kažem bataljon koji će biti zlatnim slovima upisan u istoriju Republike Srpske i istoriju ovog kraja, bataljon koji je imao najviše žrtava.
Na centralnom spomeniku u Miljevini položeni su vijenci i prislužene svijeće na kojim su uklesana i imena 40 civila, među njima i 8-godišnjeg Petra Todorovića iz sela Koluni i 16 civila iz Poljica koje su na kućnom pragu poubijale muslimanske jedinice.
Članica Komisije za očuvanje nacionalnih spomenika Bosne i Hercegovine Anđelina Ošav-Gaćanović tvrdi da je u petak putem službe financija komisije obaviještena da je naloženo njeno retroaktivno odjavljivanje iz institucije, kao i odjavljivanje još jednog člana komisije iz Federacije BiH Faruka Kapidžića.
Ona je u izjavi za RTRS navela da takvo postupanje vidi kao nastavak djelovanja kabineta Denisa Bećirovića, čiji je cilj, kako je rekla, da se jedna dejtonska ustanova antidejtonskim sredstvima potpuno svede na upravnu organizaciju. Zbog svega navedenog, najavila je da će u ponedjeljak podnijeti krivične prijave kako zbog pitanja svog radnog statusa, tako i zbog šireg postupanja odgovornih osoba.
Iz budžetskih sredstava namijenjenih javnim investicijama u ovoj godini finansiraju se projekti u 59 jedinica lokalne samouprave u Republici Srpskoj sa 215 miliona maraka, saopšteno je iz Vlade Republike Srpske. Budžet za javne investicije u ovoj godini 4 puta je veći nego prošle godine, što ukazuje na finansijsku stabilnost, objavljeno je na zvaničnom nalogu Vlade Republike Srpske na društvenoj mreži X. Saradnjom sa vladom su izuzetno zadovoljni u Sokocu, gdje je uloženo 9,3 miliona maraka u aktivne projekte na teritoriji ove opštine, pripremio Milan Stojić.
Iz Vlade Republike Srpske ističu da realizacija planiranih investicija postiče privredni razvoj srpske i svih lokalnih zajednica. Napominju da su sve opštine i gradovi koji su obratili se Ministarstvu financija dobili podršku u skladu sa mogućnostima budžeta. Riječ je uglavnom o infrastrukturnim projektima kao što su putevi, škole, domovi, kulture, rješavanje problema sa vodosnadbijevanjem i drugo. Načelnik opštine Sokolac Strahinja Bašević ističe da su republičke institucije pomogle u stabilizaciji budžeta lokalne zajednice, te navodi investicije koje se realizuju uz pomoć Vlade Republike Srpske.
Tu izdvajamo posebno rekonstrukciju ulice Boraca Vojske Republike Srpske, koja se prostire prema Novoj Zetjeliku, čija vrijednost radova projektovana oko 950.000 maraka. Tu je naravno dugo očekivana treća ili traka za spora vozila preko našeg prevoja Romanija, koja košta oko 6,1 milijuna maraka u brutu. Naravno, u posjeti premijera i predsjednika Dodika dogovorili smo i izgradnju novog vrtića, jer je to nasušna potrebna bila u ovom momentu za našu opštinu. Vrijednost tog projekta je oko 1.870.000 i još ćemo izdvojiti da smo u finalnim dogovorima za ovu godinu uspjeli da dogovorimo još jednu bitnu investiciju koju će finansirati putem Republike Srpske od 450.000 maraka. Time ćemo zaokružiti jedan bitan ciklus renoviranja, rekonstrukcija, sve one propale putne infrastrukture u samom jezgru urbanog dijela naše opštine.
Predsjednik Vlade Srpske Savo Minić prisustvovaće večeras svečanoj akademiji povodom dana i slave opštine Sokolac Svetog proroka Ilije, kada će mu biti uručeno i opštinsko priznanje.
Veliko nevrijeme praćeno gradom koje je prije desetak dana zahvatilo opštine Nevesinje i Berkoviće, pričinilo je veliku štetu na usjevima, voću, kućama i drugim materijalnim dobrima. U Berkovićima za samo nekoliko minuta led je uništio paprike, lubenice, paradajz i vinograde. Komisija za procjenu štete obišla je teren u Berkovićima i na 41. gazdinstvu procijenila štetu na oko 350.000 maraka, informiše Tatjana Borovčanin.
Na gazdinstvu Pejović u selu Strupići prizor je obeshrabrujući. Na svakoj paprici, lubenici i paradajzu vidljivi su tragovi leda, šteta skoro 100%. Sve što su stvarali tokom godine nestalo je u trenu. Bez ovogodišnjeg prinosa ostalo je još 40 domaćinstava ovog kraja. Divna Pejović, selo Strupići.
Ništa, slabo, ništa nije ostalo. Mislili smo barem da će ostati 10% da napravimo ajvar, ali ni to, 100% je šteta.
Ništa bolja slika nije ni u drugim selima Dabarskog kraja. U Potkomu je grad oštetio vinograd i zasade paprika u gazdinstvu Mirka Grahovca. Umjesto očekivanih 11 tona grožđa, nada se bar polovini prinosa.
Ako bi nastavilo da bude pogodno u narednom periodu, tu će se izvući i glavnica i da nešto i ostane. Međutim, ako se desi još neka slična nepogoda, onda će biti se na nuli što se tiče tih proizvoda. Nego ozbiljno seosko domaćinstvo ili gazdinstvo se bavi sa više djelatnosti i onda uvijek neka uspije da bude u pozitivi, tako da seljak koji ozbiljno razmišlja ne bude u minusu.
Komisija za procjenu štete imala je prethodnih dana pune ruke posla. Obišli su 41 poljoprivredno gazdinstvo, a šteta je procijenjena na oko 350.000 maraka. Bojan Samardžić, načelnik opštine Berkovići.
Najviše je stradala paprika po čemu je jeli Berkovići, opština Berkovići poznata, ali tu su naravno dakle zasadi lubenice, paradajza, kupusa i tako dalje. Ono što moram da kažem da smo se isključivo ograničili na ona gazdinstva koja proizvode poljoprivredne proizvode u komercijalnu svrhu, odnosno ostvaruju prihod od poljoprivredne proizvodnje.
Vlada i lokalne zajednice u skladu sa mogućnostima nadoknadit će dio štete koja je pričinjena na poljoprivrednim usjevima i objektima u nevremenu koje je 21. jula zahvatilo Nevesinje i Berkoviće. Procjena štete u Nevesinju, gdje je nevremenom pogođeno preko 300 gazdinstava, bit će završena tokom naredne sedmice.
Zbog oštećenja glavnog cjevovoda tokom izvođenja radova na autoputu Banja Luka-Prijedor, jutros nije puštena voda prema Podkozarskim selima. Iako je to bilo planirano, u okviru kontrolisane isporuke saopšteno je iz Banja Lučkog vodovoda.
Kako su naveli, tokom radova na autoputu došlo je do presjecanja glavne cijevi, što je izazvalo dodatne probleme u vodosnabdevanju. Ekipe su odmah upućene na teren i rade na sanaciji kvara.
Vodostaj Dunava kod Bezdana u Srbiji spustio se ispod nivoa za koji su postojeći kapaciteti crpne stanice prvobitno projektovani, dok prognoze ukazuju na dalje opadanje u narednim nedeljama i mjesecima.
Današnji vodostaj Dunava u Bezdanu je minus 155 cm, čime je oboren apsolutni rekord od 143 cm ispod vodomjerne nule. I dotok vode u hidroelektranama na Dunavu približava se istorijskom minimumu. Direktor za proizvodnju električne energije u hidroelektrani Đerdap, Davor Maljoković, kaže da se proizvodnja električne energije odvija bez prekida, ali da agregati rade smanjenom snagom.
Mađarska nuklearna elektrana PAKS, koja proizvodi gotovo polovinu električne energije u zemlji, mogla bi da bude isključena već ovog vikenda. Zbog rekordno niskog vodostaja Dunava, izjavio je premijer Peter Mađar.
On je rekao da će vlada izdati uredbu u kojom će tražiti dobrovoljno smanjenje potražnje za električnom energijom od velikih potrošača i primijeniti sankcije ako se smanjenje ne ispune. Nuklearka PAKS koristi vodu iz Dunava za hlađenje svojih reaktora.
Slušate Dnevnik Radija Republike Srpske. Ekipa hercegovačkih planinara koja je pokušala da osvoji najviši vrh Evrope Elbrus, gdje je stradalo 5 Zeničana, vratila se kući. Sa kolegama iz Zenice su se družili neposredno prije kobnog uspona. Po povratku na sigurno, emocije pomješane od tuge i nevjerice do zahvalnosti što su se vratili živi. Opširnije Momir Milić.
Dugo planirani i željeni uspon koji je promijenio sve, neumoljiva planina i odluka koja im je darovala novi život. Ovako hercegovački planinari opisuju svoj pohod na krov Evrope. 6 članova planinarskih društava iz Gacka, Bileća i Trebinja iskusilo je svu surovost ove planine, ali kako kažu, imali su sreće da u pravom trenutku odluče da se na domak cilja vrate. Radoš Milošević, predsjednik planinarskog društva Volujak i član društva Jelena Jovović.
Malo se nebo otvorilo, razišlo se, vidim ono padine, ajde ono, krenuli smo da pokušavamo, pošto smo svi dosta okej bili, mi je to sad, išli smo isto lagano, međutim kad smo krenuli već je počela se navlači magla i mi smo se krenuli i vratili na sad.
Jednostavno, u tom momentu ekipi iz Zenice nisu imali sreće, nisu imali dovoljno sreće da donesu pravu odluku u pravom momentu. Tako da se to desilo i nama je svima žao, jako nam je žao i ne znam nekako. Danima su ti neke emocije su pomiješane, osjećavanje znači od neke tuge, od žali, od tjeskobe.
Za tragediju Zeničana saznali su tek po povratku u Gruziju, čuvaju uspomenu na posljednji susret sa prijateljima, iskusnim planinarima koji su imali istu želju i isti cilj, osvojiti 5642 metra nadmorske visine. Nada Jovović iz planinarskog društva Volujak iz Gacka.
Čuli smo naš jezik, odnosno naš glas i ono, između različitih jezika koje smo svih dana čuli, smo se jako obradovali. I kad smo pristupili njima, shvatili smo da su to ljudi koje poznajemo i ljudi koji su krenuli sa istim ciljem, odnosno ciljem da pristupe Elbrusu tu noć.
Hercegovačka ekspedicija kaže da je bilo izazovno i samo putovanje kombijem do Rusije preko Gruzije, gdje su uspjeli da se popnu na najviši vrh Kazbek kao pripremu za Elbrus. Iskusili su vojne kontrole, zadržavanja na granicama, susrete i druženja, ali taj 24. i 25. jul su najsnažniji pečat. Zahvalni su što su kućama stigli živi i zdravi i tužni što njihovi prijatelji iz Zenice, nažalost, to nisu uspjeli.
Osmi festival klasične muzike Music and More, koji i ovog ljeta okuplja vrhunske umjetnike iz zemlje i inostranstva, počinje večeras u Trebinju. Večeras počinje i 151. Nevesinska olimpijada, jedna od najstarijih sportsko-tradicionalnih manifestacija u Republici Srpskoj, na kojoj će se takmičari do 16. augusta nadmetati u više od 50 disciplina, pripremila Božidarka Kuvalja-Bašić.
Na Međunarodnom festivalu klasične muzike i ljetnjoj školi Music and More Summer Fest u Trebinju, jedinstvenom po svom umjetničkom konceptu, ove godine nastupit će talentovani umjetnici iz 18 zemalja sa 5 kontinenata. Osnivač i direktor festivala Tatjana Ranković najavljuje bogat program, a kao posebne festivalske događaje izdvaja.
Ove godine imamo novinu, jedan kontratenor, divan glas, Holanđanin koji živi u Njemačkoj, Joel Buck, i zatim isto tako Orguljaš koji će dva puta da nastupi u katedrali Male Gospe, zatim Jamie Clark i Kenny Lee koji su čelisti koji će izvesti novo delo Balkanika za dva čela i gudački orkestar koje je napisao Jonel Petri, kompozitor, a on će i dirigovati.
Podizanjem olimpijske zastave na Trgu slobode u Nevesinju večeras će biti ozvaničen početak 151. Nevesinske olimpijade, jedne od najstarijih sportsko-tradicionalnih manifestacija u Republici Srpskoj. Do 16. augusta takmičari će se nadmetati u više od 50 disciplina, a centralni događaj olimpijade biće održan na Bratačkom lugu koji je još krajem 19. vijeka postao simbol tradicionalnih viteških nadmetanja, rekao je Dragomir Grahovac iz organizacionog odbora.
To prostrano nevesinsko polje kad zatutnje kopiti rasnih grla u tradicionalnim konjskim trkama, a istaciti momci koji pokazuju snagu, spretnost i sportsko umijeće u viteškim disciplinama, su u stvari srce ove manifestacije i ta manifestacija je čitava kasnije nadgrađena upravo na tim starim sportovima i dalje upravo te viteške tradicionalne zabavne discipline.
Dok će Nevesinje narednih dana biti u znaku sportskog duha i tradicije, večeras će u Oštroj Luci u središtu pažnje biti književnost i kultura sjećanja. Od 20 časova počinju Međunarodni književni susret i Šušnjar 2026, koji će okupiti književnike, stvaraoce i ljubitelje pisane riječi.
Srpski veslači Mačković i Pimenov osvojili su zlatnu medalju na evropskom prvenstvu. Na 20. međunarodnom turniru Football Friends večera su na rasporedu dueli i polufinal. Rubriku iz sporta pripremila Aleksandra Perić.
Srpski reprezentativci Martin Mačković i Nikolaj Pimenov osvojili su u Vareze u zlatnu medalju na evropskom prvenstvu u veslanju. Mačković i Pimenov su slavili u disciplini muški double scull na 2000 metara. Srebrnu medalju osvojili su Španci, Orta i Konda, a bronza je pripala Hrvatima Martinu i Valentu Sinkoviću. Na 20. međunarodnom turniru Football Friends u Foči večeras će biti odigrani mečevi polufinala. Od 20 časova snage će odmiriti Sarajevo i Ludogorec. Ekipa iz Bugarske je u četvrtfinalu pobijedila trostrukog osvajača turnira Beogradsku Crvenu zvezdu nakon izvođenja penala sa 4-2. Trener Ludogoreca Milan
Petrov.
Imali smo odličnu igru sa Crvenom zvezdom. Pobijedili smo na penale. Turnir je na odličnom nivou. I u narednim mečevima nastojat ćemo da damo sve od sebe. Vjerujemo u pobjedu.
U drugom polufinalu snage će odmjeriti Sutjeska iz Nikšića i Univerzitatea Krajova iz Rumunije. Ovaj duel na rasporedu je od 21:15. U mečevima za plasman od 5. do 8. mjesta Crvena zvezda i domaćin Sutjeska iz Foče igraju od 17:30, dok će se od 18:45 sastati Vardar i Vojvodina. Evropska fudbalska federacija odredila je sudije za utakmice Borca i Vitebska u trećem kolu kvalifikacija za Ligu konferencija. Holanđanin Joy Coy biće arbitar na utakmici narednog četvrtka na gradskom stadionu, koji je već sudio Borcu 2023. godine u duelu protiv Austrije u Beču. 7 dana kasnije igrače će iz tunela povesti Englez Andrew Medley, koji je bio glavni sudija na nedavnom susretu Borca i Levskog u Sofiji. U fudbalskoj Superligi Srbije večeras će od 20:00 u susretu trećeg kola igrati Novi Pazar i OFK Beograd. Susret Radnik Crvena zvezda je odgođen zbog obaveza Zvezde u kvalifikacijama za Ligu šampiona. Partizan će sutra dočekati IMT iz Novog Beograda.
Sunčano je i vruće, a takvo vrijeme bit će i narednih dana. Milica Đorđević.
U 14:00 sa kola Sičemana su imali 28 stepeni, 29 Han, Pjesak, 30 Kneževo, 32 Gacko, 33 Markonjić grad kao i Rudo, Srebrenica, Foča, Šipo, 34 Višegrad, 35 Bjelića, Ribnik, Srbac, 36 Trebinje, 37 Bijeljina, Doboj, Novi grad i danas najtoplije Banja Luka u 14:00 38 stepeni. Do kraja dana bez promjene, sunčano, vruće, maksimalna temperatura od 34 do čak 39, u višim krajima oko 29-30 stepeni. Banja Luci sunčano, vruće, maksimalna danas i do 39 stepeni. Narednih dana bez promjene, sunčano, vruće, temperatura slična, maksimalna sutra slična od 34 do 39, u višim krajima oko 29 stepeni, u Banja Luci maksimalno oko 38.
Poštovani slušalci, dnevnik je završen. Prije odjave emisije još jednom najvažnije vijesti.
U protekla 24 časa više od 48.000 migranata vraćeno iz Španije u Maroko. Broj poginulih marokanskih migranata povećao se na 67.
Lideri Europske unije zatražili hitne mjere zbog masovnog priliva migranata u Španiju.
U Glamuču obilježen dan ekshumacije 108 srpskih boraca i civila iz masovne grobnice Kamen.
Vlada Republike Srpske u ovoj godini finansira projekte u 59 jedinica lokalne samouprave vrijedne 215 miliona maraka.
Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste Dnevnik, tonski realizator Mladen Zdjelar, speaker Olga Korać, urednik emisije Predrag Vulin.